Преувеличени ли са или този път вече, уви, не. Слуховете за смъртта на така наречената синя идея. След систематичните опити за самоубийство, дали вчерашния опит няма да се окаже истински успешният и в крайна сметка окончателният? Може би този въпрос ви звучи повече като отговор, но и така да е. Заповядайте да чуете различните гледни точки в кой говори след малко. Здравейте! Много гости днес в кой говори, просто защото явно много ни се е събрало и много имаме какво да си кажем. По темата, какво става с така нареченото, с така наречената синя идея? Димитър Аврамов, политолог, Владимир Левчев, писател, Димитър Бъчваров, представител на ДСБ, Иван Сотиров, представител на СДС. Мисля, че ще имаме възможност след новините да чуем и социолога Антони Гълбов. Здравейте, ви казвам.
Здравейте.
Мисля, че са два въпросите, на които трябва да си отговорим. Съмнявам се, че ще стигнем до общи отговори, но така или иначе да опитаме. Единият въпрос е защо, а вторият въпрос е какво следва. Ясно защо, защо се случи това, което се случи вчера, защо трябваше Синята коалиция да се раздели, защо трябваше СДС да се откаже от партньорството си с ДСБ, а после да видим и какво следва тук нататък, както за двете партии по-отделно, най-вече какво следва за вашите симпатизанти, защото ако вие съществувахте и съществувате, то е заради тези, които ви подкрепят, заради вашите избиратели и хората, които стояха, не знам какво време да говоря, минало ли настояще зад вас. Кой иска да започне? Димитър Аврамов се смее. Защо се смееш?
На мен ми е най-лесно. Аз не съм избиран в нито едно от ръководството на двете партии. На свободна практика съм. Харесвам ги и двете в различна степен. И в двете има изключително интелигентни хора. Имал съм удоволствието да водя СДС в едни избори тежки, когато двамата лидери на двете десни партии, господин Стоянов и господин Костов, не успяха да си вдигнат телефона и да си кажат, дайте да се явим сами на избори. Дайте да се явим заедно на избори, няма какво да делиме две отделни партии. И тогава ще има двама депутати, вместо това имаше нула, можеше дори да има повече. Тогава двама човека с принос за реформите и за развитието на България, президента Петър Стоянов и министър-председателя Иван Костов, не успяха да надмогнат дребните си лични интереси. СДС нямаше проблем с идентификацията. Всички знаеха, че Петър Стоянов е сериозен лидер и нямаше проблем с Иван Костов. Иван Костов и ДСБ нямаше проблем с СДС. И тогава беше взето едно глупаво решение. Тук до мен стои човек, който казваше на Петър Стоянов, не са кандидатирай за евродепутат, мястото е да си водиш партията.
Иван,
и всъщност искам да ви кажа, че да, един разумен човек, който между другото единствено разбирам от гледна точка на вчерашното решение на СДС, само него, не онези други, които са го взели. И искам да ви кажа, че още тогава, ето 4-5 години назад, се вижда една гигантска глупост в дясното пространство, която отчасти е базирана на лична така непоносимост на един човек към друг, която вероятно е оправдана. Аз не мога да съда хората, но тогава още беше направена грешка. Днеска се прави друго нещо. Не казвам, че е грешка, ще го анализираме.
Глупостта беше, че се събраха двете партии в една коалиция.
И глупостта беше, че тогава не се събраха, не сложиха ясни граници и да си казват честно една на друга. За тия избори си партнираме, пък за тия няма. Тогава СДС и ДСБ по-отделно на изборите изкараха общо почти 9%. Дори малко повече. Почти 10% всъщност.
Добре. Да вървим към въпроса, защо се случи това, което се случи вчера? Кажете, господин Сотиров. Ще кажете Иван Костов със сигурност?
Не, аз така подкрепих това решение за самостоятелно участие, съм го отстоявал още в дебата. Между другото, още преди предишните парламентарни избори, аз бях за това Съюз на демократичните сили, а не само. Тогава от доста години отстоявам тезата, че Съюз на демократичните сили трябва да участва самостоятелно на политическия терен, защото така е по-почтено и за мен има смисъл от партии, които имат самочувствието сами да участват на избори и не просто да попадат в парламента, а да имат подкрепа, за да участват в управлението. Другото е осигуряване на препитание или присъствие на неколцина души в парламента. Това сигурно ги устройва тях, но това не може да мотивира избирателите. А Съюзът на демократичните сили възникна като една голяма идея на свободните хора да променят България. За мен вегетирането на Съюз на демократичните сили в някакви формати и от доста години винаги съм бил против това. Има една комплексарщина да се търси и това е говорене на много лидери, на много хора. Се непрекъснато се правят коалиции. Това е заместител на отсъствието на политическа импотентност и на отсъствието на идеи и самочувствие, че можеш да привлечеш избиратели.
Да, с думата вегетиране съм съгласна, но кажете сега, при положение, че СДС остава без ДСБ, Вегетацията ще бъде ли прекратена? Това дава ли шанс за някакви живителни сили да се влеят в вашата формация? Защото няма никаква логика това да се да последва като резултат.
Значи и разцепленията, и обединенията се извършват от едни и същи хора, които имат някакви тежки персонални проблеми. И това е очевидно за хората. Не бива да подценяваме тези хора, които в годините ни подкрепиха, огромна част от които са разочарани, точно защото те видяха, че там има лични амбиции, лични драми, а няма някакви принципни. Нито при разцеплението, нито при обединението имаше изведени ясни и сериозни принципи. Явно е битката на едни хора, които днеска се разделят, утре се обединяват, но искат на всяка цена те и само те да бъдат в играта и да водят и да менажират процеса.
За едни хора положение... в множествено число ли говорите или в единствено число? Вече време е така.
Значи, се предскоби да един, защото той може би така
да
има най-големият ресурс да, така, да влияе на процесите. Има поне за това най-голямо качество. Но те са неколцина, другите се поотеглиха. Но това е въпросът, че персоналното
занимание... И те са
занимание...
себе в ДСБ, така ли?
Не говоря за ДСБ в случая, говоря за личности.
Аз искам да разбера за какво говорите, а пък така, а като витиевато се изкривявате...
Гласувах за това седмицата на самостоятелно, за да престанем да се занимаваме с персонални проблеми. Защото и коалиранията, и разединенията...
Значи персоналните проблеми според вас са в ДСБ единствено, а при вас няма персонални проблеми?
Не са в ДСБ, добре, защото държите, ще ви го кажа. Персоналният проблем е, че в Съюз на демократичните сили оценката за персоната на лидера на ДСБ е драматична. Хората няма как да преглътнат. Не искам да се връщам на този разговор за това, което
беше,
се случи във времето.
Не разбирам защо не го кажете ясно. Многократно беше изговарено тези дни, че
СДС иска да се раздели от ДСБ
заради Иван Костов. То се случи, а вие сега не искате да кажете за какво става дума.
Не искам да се занимаваме, защото заниманието с Иван Костов от 20 години ни нанесе големи поражения.
Значи, вие имате привърженици.
Да.
Има общество, което би трябвало да чуе ясно за какво става дума. Така че дължите просто все още разговор по този въпрос.
Госпожо Велкова, ние видяхме, че от 2 милиона и 200 хиляди души са ни останали 100 хиляди души тази коалиция. Ако това не е ясен знак от нашите избиратели и трябва още да робиме, да търсиме за какво става въпрос, значи си губим времето, като занимаваме с това.
Господин Бачваров.
Много съжалявам, когато чувам такива тези за толкова важна стъпка. В политиката по принцип хората се вглеждат в персоналните качества на този и онзи и взимат политически решения в основа на своите лични пристрастия към една или друга личност, когато имат дефицит на идеи. Когато всъщност са в задънена улица и не могат да предложат решения на дневния ред на обществото и тогава казват, нашите проблеми са свързани с Иван Костов или с някой друг, или с Иван Сотиров или Димитър Бачваров. Аз се опасявам, че точно това наблюдаваме в нашите партньори и искам да кажа, че огромните проблеми, причините поради които от 2 милиона и 200 хиляди души, сега сме на 200 хиляди души, това са преди всичко политически визии. Това,
тези 200 хиляди души са симпатизантите на
Синята коалиция.
280.
На довчерешната. 300 хиляди, да кажем.
Да, 300 хиляди, извинявайте. Да, много лоша грешка направих. Да.
Преди 3 години 300, сега да
се. Да. 300 хиляди, да. Това все пак не са толкова малко хора. Именно това нещо сега вече пред ДСБ разчиства възможността за една по-открита, по-директно дясна, консервативна политика. Ние сега имаме възможност без притеснения, защото ще призная нещо, много компромисни направихме политически заради този съюз, заради желанието на избирателите всъщност да бъдем обединени, а не на Иван Костов или на Мартин Димитров, с някои наши фундаментални виждания. Ние не сме неолиберали или либертарианци. Сега спокойно можем да скъсаме с тази идеология, която единствена през прехода намери политическа реализация и всъщност отблъсна избирателите, а не самия Иван Костов. Ние искаме да предпазим страната от по-нататъчно, от по-нататъчно
за избирателите затъване. Първо не са една обща величина. Всеки от тях има своите основания да ви симпатизира или не.
Така е.
И да не ви симпатизира, и може би и по двете причини да не ви симпатизира.
Така е,
и заради коалицията с СДС, и заради Иван Костов. Така че, нека да не...
Избирателите по принцип не симпатизират, да не... не защото ние сме определени личности. Защото, вижте, тези хора, тези избиратели, които по принцип гласуват заради харизмата, заради това колко приятели, така неприятели, да, един вижте, човек, те ги обра Бойко Борисов.
Просто е, значи, няма такава дилема за какво ми избират избирателите.
Има дали такава заради, дилема. Има
дали
такава
заради
дилема,
личностите
Велкова,
или заради политиките.
Това се нарича популизъм в политиката. Ние сега ще скъсаме с този популизъм, ще скъсаме с либертарианската утопия категорически и ще предложим една много сериозна икономическа програма за излизане от кризата, защото това е основният проблем на всички хора и на десните избиратели. Не личните характеристики на един или друг лидер.
Да,
ние искаме
съгласна.
Да предпазим България от гръцката катастрофа, примерно, при която между 700 и 800 милиарда евро са изнесени от Гърция по швейцарски и други чуждестранни банки от 3000 души. България в момента, политическият модел, пред който е бесилно сегашното правителство и пред който не виждаме сериозни политически опоненти, отдясно води именно до такава перспектива и за България.
Отиваме в друг разговор вече.
Да, много е сериозен този разговор. За мен това е важният разговор, а не разговора.
Нека да останем
при... Кой как чете минали събития от преди 15 години?
Така, значи аз би казала следното, че вашите симпатизанти и избиратели са с вас, докато вие може да предложите политиките, които те очакват. А тези политики се правят от хора. Ако хората в ръководството на двете формации препятстват за правенето на тези политики, не съумяват да доведат тези формации до властта, така че политиките да се превърнат в реалност, тогава хората са избирателите ви недоволстват и от в крайна сметка от персоналните проблеми. От проблемите с личностите, които управляват тези формации, след като не могат да доведат партиите на власт, така че да бъдат проведени съответните политики.
Искам да го кажа с две думи.
Така че няма дилема.
Ние сме готови да представим решение на проблемите не само на нашите избиратели, изобщо на хората в България. България върви в грешна посока. Ние ще излезем с програма, която да реши изхода от кризата за българите. Това е най-важното в
политиката. Дали ще има кой да ви чуе? Дали ще има достатъчно хора, които да ви чуят? Пак казвам, важно е да можете да дойдете на власт.
Вижте, иначе... със сигурност няма да ни чуят, ако ние се занимаваме с личностите на нашите лидери. Това отблъсква хората. Тоест, те ще ни чуят, но ще ги отблъснем. Ако ние им предложим решение на проблемите, съм убеден, че ще ни чуят, защото от 3000 години политиката се основава в крайна сметка на това.
Владо Левчев.
Ами, какво да кажа? Аз много съм неприятно изненадан от...
Не, защото е просто писател. Впрочем, днеска има нова книга.
И тя да не е днеска, да има. Да.
Така, с представене, нали така?
Да, днеска има представене.
До вечера, да. Човекът и сянката е книгата, но не това е повода да го поканим. Не, дано имам време да кажем няколко думи за тази книга, защото си заслужава. А това, че един от хората, които така мисля, изстрадваха през тези десетилетия всичко, което се случваше и не се случваше в дясно.
Значи аз в момента съм просто един гражданин, който има мнение по въпросите, но бях в СДС, когато то се създаде, и бях в Екогласност и други формации, които го създадоха. Отдавна не се занимавам, никога не съм занимавал всъщност с политика, освен като журналист и писател, но бях и извън България 15 години. Какво да кажа? Тъжно ми е това, което виждам, защото Синята коалиция просто се самоунищожи в момента и си загуби шансовете да влезе в следващия парламент, според мене. И наистина е някак си смешно една партия да взима решение според отношението на нейните членове към председател на друга партия. Аз това е просто е толкова... наистина трябва да се говори за някакви програми, за някакви промени в България.
Ама нали хората правят програмите?
Значи,
това, което до тук не казваме, че през последните години, вместо да разширява базата на своите симпатизанти, на своите избиратели, Синята коалиция всъщност постоянно се капсулираше, диагноза, която много отдавна си сложи и която която не можа да преодолее. Все повече се капсулира си, все повече отлюспваше свои симпатизанти и избиратели.
Просто, ама не се е говори въпрос, за дясна политика, а се говори
хората
за
хората дават енергия
този ли, онзи ли,
на политическите личности, сили,
които са просто отблъскват хората, наистина отблъскват избирателите. И това е. Но има и нещо друго, според мен, че в световен мащаб има някакво размиване на класическото ляво и дясно. Това е вече друг въпрос, който не касае синята коалиция, бившата синя коалиция, за съжаление. Ето, вижте в Гърция какво става, наистина. Не е демократия и ПАСОК, дясноцентристката и лявоцентристката класически партии.
Иска се да има това. Губят... С какво ни помага на нас в този разговор? В смисъл, аз не вярвам,
аз ще ви кажа
ценностно хората да са се преориентирали от
преориентирали
синята коалиция.
Смяташ
ли?
Да, преориентираха се към Бойко Борисов, който е един популист.
Ама аз не мисля, че това е ценностен проблем, а просто на терена се появи нещо, което...
Няма как да обясним това, което се случва днеска, ако не отделим няколко минути да кажем какво се случи преди това. След 2001 година тогавашната политическа върхушка на СДС, и понеже искате имена, Иван Костов, Надежда Михайлова, госпожа Екатерина Михайлова и една камара други хора, които бяха отгоре в ръководствата, които до вчера бяха в един екип, не успяха да постигнат консенсус по това на къде да върви СДС поради една проста причина. Те виждаха себе си в центъра на консенсуса. Ще ви върна 2001 година, когато СДС, Съюза на демократичните сили, посрещна царя с тоя комарджия, продава одерните на дядо си и ще изкара България от Европейския съюз. Така, това не се случи. Една лоша оценка. Екатерина Михайлова отиде на една конференция, направи страхотен доклад, Надежда Михайлова се разплака и стана председател на СДС. След това Надежда Михайлова и Иван Костов, които прекрасно са работили в екип, ето говорим за личностите, в един момент започнаха нещо да не успяват да се разберат вътре в СДС. СДС се раздели на две групи, спрямо миналото си, управляващото си минало, спрямо личностите на Костов и Михайлова, и тези двама човека са отговорни за разделянето на СДС. Господин Костов направи ДСБ, честно, един път направено ДСБ, честно, започнаха да си правят там нещо хората, СДС и те нещо започнаха да си правят. Така, тези хора разделиха 18% на партия. В момента, в който дойде време, ДСБ отиде 2005 на избори с гръмки фрази. Изкара страхотен резултат. 2009 вече ДСБ беше под 4% бариера на социология, 8% бяха стопени. СДС беше в сходна ситуация. И изведнъж хората, които разделиха десницата, се сетиха, ми ние какво ще работим на другия ден? Дайте сега да направим синята коалиция. Аз ще отида в Европейския парламент, пък ти ще заместник-председател. Така, сега, какво се случва в тази ситуация? Синята коалиция може и беше почтенна към десните избиратели, които казват, ма по-ма интересува какво ще работи Михайлова или какво ще работи Костов. Дайте идеите, за които говори господин Бачваров, дайте идеите, за които може да говори Иван Сотиров, да ги сложим на масата и да работим. В резултат на което какво се получи? Страхотна парламентарна...
И привличайте хора около секунда, тези идеи.
Много е важно. Страхотна парламентарна група. Парламентарната група на СДС и ДСБ, която се нарича синя коалиция, е най-добрата в този парламент. Спря една камара глупости на ГЕРБ. И направи страхотна политика. Проблема е, че двете партии са импотентни политически и не се развиват навън. И сега ще дойдем на проблема СДС. СДС получи страхотен шанс.
Тоест работят в парламента, не извън парламента.
Това е парламентарно животно. Това е котка, която стои и работи в парламента, а навънка нищо не прави. Лежи. Така, и сега ще отидем на проблема СДС. Няма проблем СДС или ДСБ. Има проблем, който се нарича Мартин Димитров. Един млад човек, който беше изграждан, Петър Стоянов му даде кариера на тепсия. Прати го в Европейския парламент, беше депутат, спуснаха го в Софийската организация на СДС, той имаше там проблем, че му казваха, че е парашутист с право, получи на длан една партия, получи на длан. Господин Сотиров му беше конкурент, бяха се изравнени позиции. Мартин Димитров го избра за главен секретар като човек с опит, след това наруши устава и го отстрани от листите.
Сега, най-интересното, както се случва в сериалите, трябва да прекъснем тук. Изобщо не спря разговора при нас и зад кадър. Продължихме да говорим с Димитър Аврамов, Владо Левчев, Димитър Бачваров и Иван Сотиров, докато вие слушахте новините и рекламите. Не е разговор точно това, а е така горещ спор, който, разбира се, няма как да приключи с консенсус. Накрая няма и нужда. Димитър Аврамов имаше думата преди новините. Започна да ни обяснява защо всъщност...
Ще се върна на Мартин Димитров, защото това е проблема
в момента. Мартин Димитров е така, централен проблем за да се стигне до тук или какво?
Той няма качества за да бъде централен проблем в политиката, но просто беше функционално. Нали, героите, има една шега, че героите не са хора, които правят велики дела, попаднали на подходящото място хора, както и да е. Мартин Димитров беше избран за лидер на СДС, един млад човек, необременен и за добро, и за лошо от десницата на 90-те. Не помниш успехите на СДС или ги помниш като млад човек, правейки нещо друго, не се занимайки с политика. Този човек трябваше да направи нещо просто пред СДС. Трябваше да обедини поколенията в СДС, СДС без ДСБ, говорим само за СДС, и да даде един идеен проект и проект с образи и да тръгне да го налага. В резултат на което в определен период от време преди изборите той можеше да седне и да каже: синя коалиция, добре, няма да се делим с ДСБ, лилава коалиция, зелена коалиция, заедно сме с ДСБ или не сме заедно. Можеше да се направи почтенно, а не роднина милиционер, както стана синята коалиция, защото трябва да се съберем и да делим квоти 60 на 40. Ми то синята коалиция, пак казвам, много добра парламентарна група, успешен субект стана. Не говоря против синята коалиция. Ми тя беше направена като тройната коалиция, само че нямаше трета партия. Та Мартин, като млад човек, вместо се обърни към собственото си поколение, да погледне качествените хора назад в СДС и да излезе с политически проект, в който има малко страст. Не може млад човек да няма страст в политиката, да направи тия неща и да в собствената си партия да прекрати разделението за против Костов, за против Надежда Михайлова, за против СДС, за против това, за против. И да тръгне напред. Този човек, 3 години след като е председател на СДС, позволи да има вот за и против синята коалиция 13 месеца преди избори в ситуация на криза, като след 13 месеца не знаем ще има ли ГЕРБ, ще има ли СДС, ще има ли ДСБ, къде ще е България. Ако не се случи бюджета на годината и по обективни причини, какво правим? За какво СДС, за какво ДСБ, за каква синя коалиция говорим? Разбирате ли? Идейната и политическа нищета на Мартин, който иначе е страхотен депутат и честен човек, много е важно да се каже. Той е страхотен, честен човек и адекватен депутат, но много неадекватен политик. Да, така, и това е проблема. И защо, когато в СДС се води дебат за синята коалиция или за самостоятелни явявани, излизаш и като пълен идиот казваш: ако не стане синята коалиция, си подавам оставка. Ти какво казваш? Синята коалиция ми е по-скъпа от моята партия. Не се говори така. Един партиен лидер увлича хората напред с цели, а не им казва за синята коалиция или против синята коалиция 13 месеца. 13 месеца преди изборите. Този човек просто няма идеи и интелектуален капацитет да бъде председател на СДС. Това е проблема. Сега СДС получава шанс.
Няма проблем. СДС печели, значи освобождава се от Иван Костов, когото не харесва, освобождава се от Мартин Димитров, който е.
С голямо уважение към Мартин Димитров казвам, той е страхотен депутат и много честен човек. И не коментирам Иван Костов в момента, коментирам вчерашния проблем. А ако ме питате за Иван Костов, гледах го тази сутрин по една телевизия. Човекът е прекрасен депутат. В момента, в който започна да говори за днешното статукво, той беше прекрасен. В момента, в който говориш за политика, извиняйте, много ниско ниво. Много ниско ниво. Той почна да разправя как България 2001 година била по доходи след Гърция. Изключителна лъжа. Изключително неверно. А сега се сравнявала с Албания. През 2001, 2002 и 2003 номиналните доходи на хората в бивша Югославия и в Сърбия бяха по-високи от тия на българите. На румънците бяха равни. Сега за 5-10 долара ли ще говорим? Разбира се, че правителството на Иван Костов изкара страната и правителството на СДС тогава изкара страната от страхотна криза. Това е големия кредит, който трябва да получи СДС и Иван Костов. А ние си говорим глупости.
Нека внесе едно уточнение, защото глупости звучи тежко. Поне аз така го разбрах, защото преди това обсъждахме тези неща на национално ръководство. Ръста на доходите. Да, може би някаква грешка. Това не съм го уловил, защото знаех какво сме коментирали. Ръстът на доходите в България от 97 до 2001 беше един от най-високите в Европа. Да, от много ниско ниво.
Той Жан Виденов и БСП така бяха фърлили страната, че доходите тръгнаха от 8 долара.
Това е така. Добре, ама така. Приемам, това помага приемам, ли ни сега? Приемам. Това помага ли
не бих спорил.
Това е една мантра. Така е, факт е. Но сега това на мен не ми помага да бъде ваш симпатизант и ваш привърженик, така. Защото, пак ще кажа, вашите симпатизанти очакват политиките, десните политики, които прокламирахте през тези десетилетия, да се превърнат в практика. Това може да стане единствено, ако се доберете до властта. Поради това, че вие вътре не можете да се споразумеете, не можете да работите екипно, а това са въпрос на личности и на личности несъответствия, ето, стига се до там, че каквито и политики да предлагате, те остават така, някакси в Народното събрание, в най-добрия случай за сега и, моля ви, и никъде другаде.
Ние не може да работим екипно. Не приемам така адресиран проблема по отношение на ДСБ. ДСБ работи екипно. ДСБ прави компромиси заради този екип, заради синята коалиция, за да остане верен на тези избиратели. Не ДСБ се разцепи, не ДСБ предизвика тази криза. До последния момент ДСБ е бил коректен
партнер. Това е все едно, се случва развод в семейството, да се каже един е виновен, другия е невинен. Винаги двамата участват.
Говоря за синята коалиция, господин Сотиринов.
Трябва да се постави.
И господин Бочаров, коалиция, нека да видим генезиса. Когато СДС създаде така нареченото съюз на десните сили, която захвърли синята коалиция непосредствено преди президентските избори и претърпя провал, когато поради технически Бочаров, проблеми щеше да загуби и изборите за евродепутати, знаете, но тогава, ако не беше ДСБ да застане да реши тези чисто правно-технически проблеми, нямаше да имаме и тези два евродепутата. Ако трябва така надребно, не искам това да бъде фокуса на нашия разговор, но ако тръгнем по тази линия, примери има много за коректното поведение от страна на ДСБ. Но пак казвам, важното е точно това, което госпожо Велкова казвате. Ние сме готови. Съвсем скоро ще излезем с решенията на проблемите на България. България е в много тежка криза, с увеличаваща се безработица, с стопени резерви, с катастрофално положение на инвестициите. Това са проблемите на хората. Не са проблемите на 15-годишните грехове на този или онзи. Ние искаме да излезем с тези.
Но от вас никой
проблеми
не очаква да решавате проблемите на България.
Вижте, всеки,
нито от СДС в момента, нито от синята коалиция. За съжаление,
всеки, който е влезал в политиката, трябва да предложи тези решения.
Дали
избирателът ще му даде възможност
да ги вижте, и в двете партии, и млъквам, защото да не вземем думата от Иван Стоиров, и в двете партии има достатъчно интелектуален капацитет да предложи решение. Никой не се съмнява в интелектуалния капацитет на ДСБ и на господин Костов, нито в интелектуалния капацитет на СДС и на Мартин Димитров. Не е това проблема на синята коалиция.
Заради
огромния фалш, например, защото господин Костов ви обеща преди 3-4 години да се оттегли като лидери, не са оттегли. Например, за това. И защото същото нещо правят лидерите на СДС. За това
Петър Стоянов се оттегли, ето казваме, че наследили го млад лидер, не е свършил за това, което би трябвало да свърши един млад човек.
Костов веднъж се оттегли след загуба на избори. И какво произтече от това? Чуваме отзови от тези критики. Две години мълчал, не знам какво, не знам що. Извинявайте, каквото и да направи той, ДСБ се...
Не, става просто господин Костов.
Иван Сотиров, все не му даваме думата.
Сега, аз умишлено не исках да занимаваме с тази тема, но явно това е големия проблем, защото ние не живяхме...
Макар да анализираме госпожа, това, което се случва, ще занимаваме с тази тема. Значи да се правим, че не виждаме
какво. Не, понеже аз специално много съм говорил и персонално съм обвиняван, че занимавам непрекъснато с Костов, искам да избягам от тази тема, но това е явно мания на цялото общество.
Значи
във всяка пиеса трябва да има и лошият герой, за да е така по-добре да върви сюжетната линия. Сега. Нека да кажем сериозните неща. Съюз на демократичните сили стигна до това състояние, защото ние нямахме доблестта и силата да живеем един катарзис и да признаеме грешките и да се поеме персонална отговорност от хората, които ги направиха. Значи, нека да се върнем там, където тръгнаха големите проблеми. От 90-та година до 96-та година България се обра по схема чрез търговските банки, през които се източиха пари, задгранични дружества, раздаваха се на ръка на разни бандити, близки до партията, ДСБ, КП, играчи, които създадоха финансовата криза предвидено, занулиха всички тия задължения, да не говорим за всички държавни предприятия на входа и на изхода, които се бяха разположили, мултигрупи, други групировки, които ги точиха. Ние идваме 97-ма година до 2001-ва година да възтържествува справедливост и да бъде потърсена отговорност на тези разбойници, които направиха този организиран грабеж за милиарди. Защото сега господин Бачваров говори, че за 300 милиона еди колко ще търсим. Ние тогава имахме политически ангажимент, аз съм бил тогава в листа с Иван Костов, имахме политически ангажимент още дори когато течеше кризата в парламента да потърсим отговорност за този грабеж.
Така, точно така.
4 години власт. Иван имаше власт, която след Тодор Живков никой не имал такава власт. Дори Тодор Живков му дърпаха от Москва конците. Ние все пак имаме претенции, че бяхме суверенна държава. съдебен комфорт, главен прокурор, каквото и да се говори, беше посочен бив заместник министър на нашето правителство. На двете върховни съдилища съдиите.
Единият каза, че не сте признали слабостите.
Сега, трябваше персонално да се освободите от тях
и пак заговорихме за Иван Костов.
Имаше спирачки, госпожо Велкова, тук е въпрос е сериозен политически за България. Имаше персонална отговорност. Лидерът, който възпираше, притисна депутатите от Пловдивската група и други да си вадат предложенията по закона за досиетата, защото имаше декларация за националното съгласие. Това беше една договорка между Първанов и Костов още 97-ма година. За това първо се предложи Национален координационен съвет да се направи програмно правителство с Николай Добрев. Това бяха договорки. Това са свидетели над 100 души Националният координационен съвет.
Това за досиетата не го разбрах.
Кое?
За досиетата.
Това беше част от договорката да не се изкара досиетата и да се потърси отговорност 4 години. И за това, когато се говори как Съюза на демократичните сили е лошата партия и всички тези стотици хиляди хора, които работеха за да се направят реформите в България, за да има успехи на нашето управление, да се промени България, те се изкараха клиентелата и престъпниците, а човекът, който имаше огромния властови ресурс, централизира партията. И тази централизация, която тогава се направи на Съюза на демократичните сили, за мен не случайно тогава маса хора се обявиха против това, и това са почтените хора, знаковите фигури на Съюза на демократичните сили. Едвин и Филип ги пратиха посланници. Единствено тези хора остана, Бог да го прости, Лучников в парламента, всичко друго беше разквартировано, за да не се пречи да се изпълнат ангажиментите, да не се направи радикална реформа, да не се потърси отговорност. Това е ролята на Иван Костов. Ако трябва да говорим за сериозните...
Защо?
И това нашите хора
Защо?
Го видяха.
Защо?
20 години лидерът
Защо?
И фигура ключова от Съюза на демократичните сили не е стъпнал веднъж.
Ма защо
да почете жертвите на комунизма?
Организира тази цялата Велко, конспирация. Моля. Защо? Не, кажете и обяснете защо.
Дали от конформизъм? Аз не вярвам в глобални, в тия световните конспирации. Дали от конформизъм, за да оцелее, защото преценява, че тия хора са много силни и могат да го елиминират? Дали е имал някакви договорки? Въпросът е, че това е оценката. Тези неща, които ги говоря, могат да бъдат доказани. Да не говорим, че той ни предлагаше. Едвин ги писа тия неща. Много хора ги говориха. Предлагаха ни на закрито заседание 96-та година накрая да придобием 25% от акциите на Тилевата банка, на един прононсиран разбойник, агент на Държавна сигурност. Това беше...
На кого се предлагаше това?
Националният координационен съвет на СДС на закрито заседание предложи да стане със
собствените...
Ми хората всички рипнаха срещу това.
Кой? Партията ли
Матилев Ниджироса 25% от бандитската си банка. На СДС. На СДС. Ето тук е господин Левчев, знам, че са близки с Едвин Сугаров, ако не му е чел нещата и негова репутация. Тема да го пита. Това са...
Верно ли това, господин Бачваров?
Партиите по закон не могат да притежават дялове от банки, така че това, това ми се струва...
Господин Костов бил два пъти министър на финансите, ако не знае това как става, значи не е компетентен съветник като вас.
Става такова,
и сега, за да кажа още нещо, понеже господин Бачваров ДСБ така парадират с това колко са консервативни и десни, господин Бачваров, миналата година, докато бях заместник кмет в общината, имаше едно мероприятие за гей парад и официално беше подкрепен, знаете ли от кои? От Българската социалистическа младеж, от Екогласност и от Демократи за силна България. Това е един от ключовите въпроси, който разделя консерватизма и дясното, защото съм съгласен с господин Левчев,
че има...
Е, как да не влизаме в тази тема? Погледнете в щатите като на Обама и Ромни, какво е разделението по въпроса за...
Господин Сотиров, това...
Не може да се консервативна дясна партия, която отстоява християнските ценности...
Да се обвинява Иван Костов в неправене на реформи и вече политическа перверзия. Просто повече от това не мога да кажа.
Ето и нека избирателя.
Плюс това такива глупости от рода, на как на някаква партия се прави. Никога партиите в България
глупости,
по закон не биха
Бачваров.
Могли.
Аз глупости не говоря.
Не, казвам, че по закон една партия
господин,
не би могла.
Господин Галеви, нека да говорим 20 години.
Малко по-конщо.
Мишот се крие големия държавник и голямата.
Трябва
нека
да знаете,
да излезем в дебат и тези неща да се
видят. Една партия по закон не може да притежава акции от банка.
Добре.
Така че... Извинявайте сега
точно,
да правите
всички слушатели.
Чухме ви и двамата, но от тук нататък става неслушаемо това, което говорите. Неразбираемо е.
О, Господи, има свидетели, които са
виждали
какво ли не.
Нямам нищо против да спорите, но така, че да се разбира за какво говорите, в момента вече това не е ясно, защото говорите едновременно.
Това вече надминава всякакво
прилича. Не надминава.
Иван Костов бил виновен за всички.
Искам да
Иван Костов е единствения министър-председател. Впрочем, това, което
политическия, това на политическия прочит, политическия прочит
на това ваше озлобление е следното.
Не озлобление.
Вие се отказвате от управлението на ОДС.
Отказваме се да бъдем мъжките секретарки на господин Костов, който да трябва да го браним във всичките правила.
Да спрем до тук. Искам да чуя Владо Левчев, граждани на Владо Левчев и симпатизант на дясното, на синьото, не знам какво да кажа.
Ами, аз, за съжаление...
Бивши ли настоящ? Бивши ли настоящ симпатизант?
Няма бивши настоящ. Аз винаги съм бил симпатизант на тези идеи, които защитавах десните или синята коалиция или СДС. В началото на 90-те години имаше две възможности. Човек или да е към СДС или да е към БСП. Сега нещата са съвсем различни и просто няма сравнение, за съжаление. И не съм вътре във всичките тези неща, които са ставали. Аз съм бил и извън България доста време. За съжаление, обаче си спомням един вид от едно време за българския казан в Ада, че там нямало нужда от дяволи, защото сами се дърпаме за краката, ако някой се опита да излезе. И някак си ми се струва, че така става и сега с дясното пространство, защото разбирам, че има хора, които са имали грехове в миналото и така нататък, но политиката е изкуство на компромиса в крайна сметка и разбира се, трябва да има принципи някакви, но принципите стават на някаква личностна основа. Този ни харесва, този не ни харесва. Някак си така не мога да...
Вижте се, господин Левчев, извинявам се, да, че прекъсвам. При почти паритетна резултат се дръпне. Има европейски практики. Иван, казва тук, в България друг
момент. Да, дръпна просто
да
губи. Просто
губи 10 избора. Извинявайте, тук в България било друг.
Госпожо Велкова, обаче като говорим за международната политика, само още нещо да кажа. Ето все пак какво, да видим Гърция, която е по-близка до нас. Двете партии, дясноцентристката и лявоцентристката, ПАСОК и Нея демократия, всъщност са проевропейски в момента, но се получи в една ситуация като в Гърция, когато икономиката е в разруха, една като че ли коалиция между утре левите и утре десните, да, които
Гърция
са...
не е пример за подражание. Политическата им система е...
Не, аз само искам да кажа нещо, че аз виждам това по някакъв начин и в световен мащаб, или поне в европейски, че лявоцентристските и десноцентристските партии по-лесно намират общ език и се споразумяват за нещо, но крайно левите и крайно десните също. Като че... Обаче едните и другите са против консенсуса.
Трябва да има някакъв консенсус. Мина в ляво и за това е тази криза. Точно.
До тук се опитваме да си отговорим на въпроса защо. Неуспешно, разбира се, защото това е разговор, въпрос без отговор, така да се каже, но по-важно от тук нататък какво следва. Нека чуем сега политолога. Какво следва?
Както виждате...
Никой не може да изчисли, разбира се, до глас шансовете на двете формации ДСБ и СДС да влязат в следващия парламент.
За съжаление...
Но все пак как ви се струва?
За съжаление, какво следва е функция на миналото винаги.
Е, така е, да.
Виждате, че една общност от хора, които би трябвало да имат общи идеи, се разделят поради една причина, с която вие започнахте. Вие го казах в началото на разговора. Личностите, лидерите, заявката им, способността им да бъдат честни към избирателите, провокират доверие, провокират положителни или отрицателни емоции. Има една много тъжна истина. Много е тъжна. Тя е следната. Може би наистина най-доброто, защото не обичам да говоря в абсолютни категории, нали? Само Господ може да прави такива неща. Може би наистина най-доброто и най-реформистко, като скорост, като подсока правителство на ОДС, СДС, водено от Иван Костов, както искате ги наричайте, няма да го дела, всъщност направи нещо много гадно. Предаде морално избирателите си. Защото? Защото кибапчийската корупция, раздаването на Сергий на партийни секретари, партийният модел Христо Бисеров, приватизацията тип Йордан Цонев, които са в ДПС, не са, бяха наследство, общо наследство на СДС, водено от господин Костов и Бисеров, не от мен или от господин Стоиров или от господин Бачваров. И днеска е много гадно политически лидери, били те Надежда Михайлова, Иван Костов, Петър Стоянов, Филип Димитров, нарочно ги изборявам всичките, за да няма виновен, Иван Костов, да използват живи щитове за политически семинал. Разбирате ли? Даваш път на млади хора и си оставаш партията. Това не се случи. Това не се случва. Или в СДС, ако се случва, се случва по най-отвратителния начин и така и така. И няма да дела. Аз винаги съм бил в СДС, не съм ходил в ДСБ. Смятам, че ДСБ има родилен грях, но няма да ги обиждам. Те хората си имат виждания. Нека, както каза господин Бачваров, да си защитават. И аз много искрено, като наранен човек, защото вчера ми е болно, пожелавам и на двете партии просто да влязат в парламент. Да влязат в следващия парламент, да видим за какво става въпрос.
Шансовете ви, как ги оценявате реално, искрено?
Оценяваме ги от тук нататък възходящо, защото знаем какво ще предложим на нашите избиратели. Знаем, че нашите избиратели са интелигентни хора и ще могат да оценят...
Не искам да ви огорчавам, господин Бъчваров, искрено ви уважавам, но не ми звучи убедително това.
Еми, за нас е убедително.
Не, чували сме го, не веднъж го чуваме в последните години, а следва... Вместо по-добро, следва по-лош.
В последните години винаги сте го чували в някакъв формат, който е бил комплициран. Аз мисля, че дори тази развръзка ще доведе до един катарзис, ако щете, чисто политически, чисто идеен, който ще покаже какво могат десните партии, СДС, ДСБ и всички останали. Какво могат да предложат? Ние имаме претенцията, че можем да предложим изключително силни и убедителни политики и решения на проблемите
ще
на хората.
Ще помислите ли как да привлечете хора, съмишленици около тези политики?
Да,
защото
именно,
голи политики...
Да, върху това мислим.
Голи
и между
тези,
другото,
никаква работа
между,
не вършат.
Между другото искам категорично да възраза.
Как
не заради това, че аз съм най-възрастен в това студио. В политиката няма разделителна линия млади десни.
Разбира се.
Това е изключително.
Разбира се, това са глупости.
Така, има млади по идеи.
Разбира се, но трябва да има енергия.
Да не
трябва да има енергия.
Примери.
Нали така? Трябва да има енергия. Откъде ще вземете енергия? Енергията откъде ще вземете? Откъде ще почерпите енергия? За да привлечете хора. Виждате какво прави.
Утопите и възможността да предложим решение. Това е, най-важно, това е най-важното в политиката. Вижте, вие това, което говорите за харизмата на личността, да, имаме проблем. Ние от ДСБ не сме
не
харизматични
личности.
Не
за харизмата на личността. Изобщо, аз лично нямам предвид това.
В крайна сметка консервативните партии не разчитат на това.
За способността да се работи екипно и да се привличат хора, да има енергия в формацията, да привлича симпатизанти.
Вижте, в ДСБ нямаме такъв проблем. Ние работим екипно. Значи, ако има разделение някъде другаде, да, ние носим негативи.
Но работите затворено. Затворено работите. Ами, мисля, че беше прав Димитър Аврамов, като каза,
вижте,
че Синята коалиция беше политическо, парламентарно животно.
Да.
В този смисъл, това се отнася в най-голяма степен за ДСБ.
Да.
В парламента прокарвате
добре,
чудесни политики,
ако това
но не излизате от парламента.
Ако това е така, значи ние трябва да преодолеем тази слабост, да сме затворени, ще положим усилия. Мисля, че това е нещо, което е преодолимо. Остава достатъчно време до изборите. Имаме добрата основа, имаме опита, имаме идеите, имаме хората. Имаме ядрото, което може да направи важните за България политики и това е моята гледна точка като същественото в днешния ден. Всичко останало, всичко това връщане, цялата тази горест, цялата тази горчивина, уважаваме, разбирам я, но тя няма да извади България от кризата, в която изпада и навлиза все по-дълбоко. Вайкането, както е казал народа, за неволята, няма да стане по този начин.
А при вас перспективите какви са пред СДС? Нямате лидер сега като начало?
Съюз на демократичните сили поне с това няма проблем. Значи нашите проблеми са...
Олекна ли ви като се ли освободихте от Мартин
Димитров?
Съюз
на демократичните
сили
един подвиг на нашите привърженици, на нашите членове, че въпреки голяма част от лидерите, ние все още съществуваме. При нас моделът е обратен и това е уникалното и заслужава да се храни, защото ние сме общностен проект. Ще съглася това с господин Бъчваров, че най-важното в политиката е да се сложи едно разделение на почтени и можещи и непочтени и неможещи. Това трябва да бъде сериозното разделение, но това, което във времето според мен пречи на една самодостатъчност и нещо, което е крайно недемократично и некоректно, при нас и заедно и по-отделно, последните години беше наложено от това говорене, което за мен е страшно глупово и некоректно. И когато избирателите 2 милиона гласуваха за нас и 200 хиляди, те бяха всички много интелигентни, всички слушаха джаз, класика и рок. В момента, в който взеха да гласуват за други, изведнъж станаха глупави, манипулируеми от харизматични личности, чалгаджи и така нататък. Значи тези хора, може би някои от тях са заминали в чужбина или някои са починали, но все пак голяма част от тези хора са живи и здрави и ние упорито отказваме да си дадем отговор защо гласуваха за царя, защо гласуваха за Бойко Борисов. Ние продължаваме да кажем, че ние сме гениални, елитарни, някаква бутикова партия и хората не могат да достигнат да ни разберат. Не просто хората разбраха, че някои лица не са честни, а и най-хубавите идеи, когато лидерите, които ги артикулират, нямат персонал... Не минало.
Дайте поглед назад.
Значи, бъдещето ви казах точно
напред,
в това. Ние не може да погледнем в бъдещето, ако не прочетем правилно миналото.
Така е, да.
И бъдещето е точно. Хора, които са некомпрометирани,
Откъде ще ги вземете? Същите има, тези хора. Има. Нови ли хора ще вкарате?
И нови, и хора, които съществуват в редиците. Хора, които са били част от общността. Тези хора не са... Маса хора миналите избори гласуваха за ГЕРБ и за кой ли не, просто защото се отчаяха. Те гласуваха
огромното,
и за цари, и за ГЕРБ
наказателно. Огромният скепсис, който витая около СДС.
Госпожо Белкова, това е важно.
Нали
да се каже.
Какво е?
За цари и за Бойко Борисов голяма част от хората гласуваха не защото ги препознават като леви, десни, центристи и така нататък. Гласуваха антистатуко. Повярваха, че царя като идва ще нарита политическото...
Знаем, да.
Те гласуваха и срещу лявото, и срещу дясното.
Господин
в този момент.
Господин Сотиров, чували сте, знаете да. Какво се мисли и какви съмнения витаят около СДС?
Да.
Че зад кадър съществуват много повече лични, бизнес, не знам, нечисти интереси, много повече отколкото ясни и бистри политически интереси. С този проблем как ще се оправите?
Госпожо Велкова, това е наследено от старите такива, още комунистите, оправдаваха всичките си несполуки. Всеки, който се провали, вижда някакви корпоративни, като има някои данни.
Аз ви говоря за това как излежда отвън, отстрани да. И какво се говори сред вашите...
Знаете ли защо излиза отстрани? Защото хора, които са политически неудачници, непрекъснато се оправдават с някакви световни конспирации. ГЕРБ се били страшно притеснили от мощната синя коалиция, която ще ги пометете.
Ето сега, когато отговаряйки по този начин,
да.
Всъщност затвърждавате това.
Сега, аз мога да ви кажа официално неща, които мене пък ме притесняват. Каква е тази грижа на Първанов и на Станишев за запазването на синята коалиция? Спомните се, че Първанов официално натисна, не официално, а очевидно натисна Конституционният съд да се запази, да падне 8% бариера да съхрани синята коалиция. Сега Станишев е много загрижен, че Бойко Борисов цепел синята коалиция. Айде комунистите си гледат конгреса да не се грижат толкова за нас. Аз пък имам индикации, че...
Комунистите са друг разговор.
Не,
съвсем друг разговор.
Там има стара завера с...
Госпожо Велкова, разбира се, че в СДС се събъркат хората. Румен Христов...
Моля, разбира се, че...
Румен Христов беше измислен като кандидат от господин Бисеров и хора свързани с ДПС. Това се знае и от медиите, от всички. Истина е, че в СДС...
Това не е теория на конспирацията,
знаете ли,
това са
СДС...
натрупани впечатления, Иван Сотиров, които не могат да бъдат изкоренени просто с отричане на факта.
Иван Сотиров е прав за едно нещо, че избирателите на СДС трябва да им дигнат паметник и трябва да им подарят всеки ден по нещо, че я търпат тая партия. Тя наистина е много отворена и е като боксов ринг за интереси. Боксов ринг на интересите на ДСБ, боксов ринг на интересите на ДПС, боксов ринг на интересите на ГЕРБ. Така е. Това е вярно. Това е вярно. Има нещо по-важно, обаче, понеже питате за бъдещето. 280 000 избиратели. Няма да се разделят на две. Всяка партия да вземе едната 150, другата 130 или едната 180, другата 110.
Първо ще се смалят ли?
Първо ще смалят, след това ще се разделят на две. И това върви по пътя на Народен съюз.
Могат ли да се увеличат?
Народен съюз и Демократическата партия. Аз, за съжаление, няма... Хората до мен са политици и нямат право да го казват. Аз ще го кажа не защото не искам доброто на СДС и ДСБ. Нека ДСБ да разшири това идейно пространство, за което говори професор Бачваров, и нека СДС да разшири избирателното си ядро. Само че има друг проблем. Има много, друг, много по-сериозен проблем, и това е, че наистина около двете партии има големи интереси. Аз се съмнявам, че тези две партии ще се явят сами на избори. Математиката
не успяхме да
е невъзможна.
За този въпрос.
Математиката е невъзможна и на двете партии ще им се наложи да правят коалиции и след това ще чудят, що са я развалили тая, колкото и да е лоша.
Да.
Аз се надявам СДС да не прави коалиции, да се яви и да спечели самостоятелно изборите. Така,
всеки има право на своите надежди, реалностите обаче винаги, не, така, ако не винаги, то обикновено са по-различни от това, което на човек му се иска. Благодаря ви за участието. Съжалявам, че така си казахме неща, които бяха доста болезнени, но те бяха твърде една много малка част от това, което имахме нужда да изприказваме и все още имаме. Димитър Аврамов, Владимир Левчев, Димитър Бачваров и Иван Сотиров.